V koaliciji za otroke gre predlagajo, da ustavno sodišče sklep, s katerim je državni zbor prepovedal referendum, razveljavi oziroma odpravi, ter s tem odloči, da se dovoli nadaljevanje zbiranja podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma, ter dopusti zakonodajni referendum o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ob tem predlagajo, da ustavno sodišče določi ustavno skladen rok za oddajo dopolnitve njihove argumentacije, saj je rok, ki ga je določil predsednik državnega zbora, po njihovem prepričanju prekratek, nezakonit in protiustaven. Sovoditeljica koalicije za otroke gre Metka Zevnik je za naš radio povedala, da ravnanje državnega zbora in njenega predsednika ocenjujejo kot zlorabo oblasti.
Ravnanje namreč kaže na namero bistveno otežiti kvalitetno in celovito pripravo pravnega sredstva zoper sklep državnega zbora in tudi na ta način zmanjšati možnost, da o noveli ZZZDR naposled odloča ljudstvo o referendumu. Namreč, rok za zbiranje podpisov je nezakonito in protiustavno državni zbor skrajšal na samo 4 dni.
Po besedah Zevnikove so se dogajale nezakonitosti tudi pri pisnem vročanju sklepa.
Namreč predsednik državnega zbora je sklep objavil v uradnem listu še isti dan, le nekaj ur po izglasovanem sklepu, kljub temu, da je bilo glasovanje šele ob 19:23, torej ob 19:30 zvečer. Ob 20:00 pa so že poslali z e-pošto na Ministrstvo za zunanje zadeve in prijaviteljema, torej ta sklep, ravno tako so pred 20 uro poslali sklep s priporočeno pošto predstavnikoma pobudnikov, torej le pol ure, kar pomeni, da je bil sklep in obvestilo o tem, ki skupaj zajema ta kar 17 strani, pripravljeno vse že pred glasovanjem v državnem zboru.
Metka Zevnik se tudi sprašuje, zakaj je bilo vse storjeno tako hitro.
Ravno zato, ker je hkrati predsednik državnega zbora kot možno pravno sredstvo določil sprožitev ustavnega spora ter samovoljno, nezakonito in protiustavno dodelil 7-dnevni, torej najkrajši rok, ki ga pozna slovenska pravosodna praksa. Z Alešem Primcem sva se obrnila na državni zbor, katero od teh obvestil velja za začetek 7-dnevnega roka. In minil je seveda vikend in potem še 2 dni, da sva dobila odgovor. In s tem se je naš čas zreduciral na 4-5 dni. Namreč državni zbor je sicer odgovoril, ko pa smo vprašali še eno relevantno pravno inštitucijo, sva dobila odgovor, naj se držimo načela previdnosti. To sicer ne vem, če je pravni pojem, vsekakor pa pove, da pri nas ne ravnamo po nekem pravnem postopku, ampak naj napravimo nekaj čim hitreje, da bo veljalo in tega sva se držala, zato sva dejansko v 7-dnevnem roku od izglasovanja vložila ustavni spor. Je pa res, da je 7 dni za takšno ali pa dejansko 5 dni za takšno obsežno gradivo ustavno pravno bistveno premalo.
Argumenti so v ustavnem sporu pojasnjeni na 17 straneh. V njem najprej poudarjajo, da je državni zbor novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sprejel izjemno hitro, po skrajšenem postopku in zlorabo poslovnika. Navedli pa so tudi nekaj drugih neustavnosti.
Kot drugič, neustavnost sklepa o zavrnitvi razpisa referenduma o noveli o zakonski zvezi in družinskih razmerjih zaradi neobstoječe pravne podlage sklepa in napačne smiselne razlage zakona o referendumu in ljudski iniciativi. In še nazadnje, nezakonitost sklepa državnega zbora ter kršitev pravic do pravnega sredstva. Namreč državni zbor je v sprejetnem sklepu ni dal pravnega pouka, ampak ga je brez jasnih pravnih podlag določil kar predsednik državnega zbora. V pravni državi je pravni pouk sestavni del posamičnega konkretnega pravnega akta, s katerim se odloča o pravni pravici, koristi ali obveznosti posameznika, ne pa del ločenega obvestila.
V drugem sklopu so navajali vsebinske argumente, zaradi katerih bi bila nedopustitev referenduma o noveli omenjenega zakona strani ustavnega sodišča v nasprotju z ustavo in bi predstavljala grob poseg v ustavno zajamčeni pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in pa do referendumskega odločanja po 90. členu Ustave Republike Slovenije. V tretjem sklopu pa navajajo vsebinske razloge, ki potrjujejo protiustavnost novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
In sicer dokazujeva, da novela ne predstavlja zakona, ki bi odpravljal protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost, kar opredeljuje 90. člen ustave. Vkolikor pa bi ustavno sodišče menilo, kar sicer v koaliciji za otroke gre ne verjamemo, da bi bila veljavna ureditev družinsko-pravnih razmerij, torej zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter zakon o registraciji istospolne skupnosti, kljub vsemu naštetemu in navedenemu protiustavna, bi moralo v naslednjem koraku ugotoviti, ali sprejeta novela konkretno ugotovljene protiustavnosti odpravlja ali ne, in ali jih odpravlja na ustavno skladen način. Namreč ta novela posega v vrsto ostalih zakonov. V sklepu državnega zbora je bilo navedenih 40, predlagatelji jih navajajo kar 70 in tega ni enostavno mogoče kar odpraviti v enem zakonu, ampak je potrebno obravnavati vsakega posebej.
Zatem pa navajajo tudi argumente, s katerimi dokazujejo nesorazmernost morebitnega posega v pravico do referenduma.
Dokazujeva, da poseg v pravico do referendumskega odločanja ne bi temeljil na stvarno upravičenem cilju, kot določa 15. člen ustave, in ne bi bil v skladu z splošnim načelom sorazmernosti kot enim izmed načel pravne države. 15. člen ustave namreč pravi, da človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in pa v primerih, ki jih določa ustava, ne pa v katerihkoli. Torej, najin končni predlog v tem ustavnem sporu se glasi: predlagava, da ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavi ali odpravi ter s tem odloči, da se dovoli nadaljevanje zbiranja podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma, zakonodajni referendum o noveli zakona pa dopusti.
Je še povedala Metka Zevnik iz Koalicije za otroke gre.